Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Salamat po sa buong music team. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ibang bansa. Magandang hapon sa ibang bansa. Magandang madaling araw po sa ibang bansa din. Bagamat iba-iba po ang oras na ating pong panahon at araw sa oras pong ito, pero iisang galaw po meron tayo. Ano po? Nasabi ko po iyon kasi natutuwa po ako sapagkat sa maliit na buhay na ito at maliit na lugar ng buong Makawayan sa bansang ito ay nakakaabot po pala tayo sa ibang bansa. Ano po, may mga kaibigan po kayo na nilalike and share nyo to, nakakaabot sa kanila. Hindi lamang po yun, pati ibang relihiyon nakakapanood. And sobrang touching kasi may mga nakakapanood na merong may sakit, gumagaling, may mga may problema, depressed. Naku, ang gandang umaga talaga to. Na may magpapakamatay na, nakapanood. Salamat sapagkat akala ko po ay na malilimitahan ko ang Diyos sa buhay kong ito. At hindi hadlang ang pandemya, at hindi hadlang ang sitwasyon para hindi gumalaw ang Panginoon. Amen. Nakakasipag, nakakatulong para lumakas ang loob natin na sumuong kahit may mga panganib, kahit hindi mo alam ang pwede mangyari sa'yo, ang tanging alam mo lang ay hawak ng Diyos ang buhay mo. Amen. So, alam ko, sa umagang ito, ang lahat to ay handa na. Amen po ba? Sa mga taga-JL, may kawayan lang po ito, no? Kung maaari po, sana maupo kayo, pumirmi kayo. Ano po? Huwag kilos ng kilos. Maupo na parang nasa gitna talaga ng simbahan. Nung last year, alam niyo ba na inutusan kami ni Pastor John na kapag manunod na po kami ng World Wild, ay magbihis daw po kami na parang pupunta kami sa simbahan. Sapagkat ang naiba lang naman po ay nasa loob ng tahanan, pero iisang Diyos ang gumagalaw. Sana man po hindi man ho kayo nakabihes na pangsimba, nakaupo po kayo ng maayos, nakatingin dyan sa television nyo, o nakatingin po dyan kayo sa inyong kung laptop man yan, o iPad man yan, o cellphone man yan. Ibigay na po natin ang todo, ang buhay natin. Amen po ba? Buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ako kasi, ang motivation ko, nung makakilala ko sa Panginoon, magpahanggang ngayon na isinaling ko sa mga anak ko, maglilingkod rin lang tayo, bigay na natin ang todo. Dahil sabi nga, anytime pwedeng dumating si Lord. Kaya nga po kapag sumasama loob ko, natatakot ako. Sabi ko, Lord, huwag akong abutan. Lalo na kapag ka po talagang nag-init ang ulo mo at hindi mo napigilan ang dila mo. Naku po, tapos biglang dumating si Lord na pag-iwanan ka. But kidding aside, salamat po sapagkat sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon, lagi tayong inihahanda ng Diyos. Amen. Kagabi po, ang ganda ng sharing time namin ni Pastor John. Sabi niya, sana lahat ng Kristiyano ay maging kaisipan, di bali nang ma-expose ka sa mundo, wag lang sa langit. Ano po? Kasi ang dami-dami ho nating ikinatatakot, isa na rito yung sasabihin ng tao, isa na ho rito kapag ka po may mga nabisto sa buhay natin. Alam niyo ho, kapag wala kang tinatago, kapag alam mo na namubuhay ka sa gitna ng kalooban ng Diyos, bali-baligta rin man ang pagkatao mo, lilitaw pa rin ang Diyos sa buhay mo. Parang si Sedrak Mesak Abednego, dinaan sa literal na apoy, hindi nasunog. Puro ang pagiging Kristiyano. Parang si Daniel, itinapon sa nag-aalim po yung gutom na leon, hindi kinain kasi po choosy yung leon. Ang gusto niya, makasalanan lang ang kakainin niya. Hindi niya type. Salamat po sa Lord sapagkat ang mga pagsubok na meron po tayo, ang katas agad ng introduction ko, no? Parang walang tapon, glory to God. May pinaghuhugutan. Yan. Ang lahat ho ng meron po tayong kinakaharap sa buhay na ito, i-disenyo po inyan. Pangit man o maganda, masakit man o nakatutuwa, pagpapalamang tingnan o hindi, Lahat po yan ay napahihintulutan at ang benepisyo po niyan ay maging matatag ang ating kalooban. Amen po ba? Wala pong hindi nagkamali. Maging ang pinakamatatalinong taong nabuhay sa mundo, ang mga nag-imbento ng kung ano-ano, maging ang pinakamatalino sa balat ng lupa na nabuhay sa mundo, walang iba kundi si Haring Solomon, marami rin pong pagkakamali. Pero paano mo makikita ang tama at paano ka matututo kung hindi ka dadaan sa pagkakamali? At sana naman yung mga pagkakamaling yan ay hindi mo sinasadya. Grabe, wala pa ako sa puntos, ang dami ng tinamaan. Tinamaan ka po ba? Sabihin mo lang, praise God. Amen. So, sa lahat ng mga mali sa buhay natin, ito po ay isang napakalaking aral para tayo ay lumago sa pananampalataya. Amen. Ang dami nating kalaban eh. Ang kalaban natin ang mundo na ama pang akit na ito ay tinatanggal ang ating panlasa sa paglagong espiritual. Di po ba? Napakarami pong mga uso na gusto mo makiuso, di naman kaya ng bulsa mo. Ang daming mga uso na kailangan pag 12 ka na, may jowa ka na at naka-apat ka na. Eh ang problema, 27 ka na hanggang ngayon wala pa. So iinggitin ka ng mga taga 12 anyos at sasabihin, ano ba naman yun, naka-apat na ako, ikaw wala pa. Eh ang pinangahawakan mo, do not be yoked to unbeliever. Mataas ang taste mo kasi ang taste ni Lord, ang taste mo. Mataas kasi si Lord eh. Kaya ang taste mo, kayang mong maghintay. Kaya mong magtika. Marating mo lang ang tamang tao ta sa tamang panahon dahil may laging tamang pagpapala. Amen? Puntos na naman yun. Dami na namang tinamaan. Praise God. Sino ho nag-e-enjoy makinig? Wala pa po ako sa puntos. Mag-uumpisa po ako sa tanong. Praise God. Sabihin nyo nga po dyan sa comment nyo, praise the Lord, Pastora Diwani, go! Yan. Para ho mag-go ko. No, tatakbo ho tayo ng 180 ngayon. Amen po ba? Malinis ang kalsade. Kahapon po, nagpunta ho kami sa Manila. Tataka po ako, 10 minutes lang, tinakbo namin ng Quezon City. Sabi ko, sa batay dumaan? Sa ilalim o sa taas? Sabi ng asawa ko, eh wala naman kasi halos nagdadaan sa kalsada, kaya malinis ang kalsada. Alam ko po na sa pagkakataong ito ay malinis ang pagkakataon na tayo po'y tumakbo ng 180 to 220 o 200. Okay po ba kayo? Para mabilis tayong lumago. Amen! Praise God! Isa ka ba sa napatanong na rin ng ganito, ano ba nangyayari na sa mundo? Nangyari na ba sa iyo yun? Na napatanong ka na, dahil magpahanga ngayon, hindi ka pa rin tinatanggalan ng face mask. At ang nakakaaburido pa nito, bago ka pumasok sa mga pampublikong mga lugar o pangpribado, ay nadagdagan ng ID mo. Kailangan may vaccination ID ka, vaccinated ka. Talagang kapag ka ikaw ay nagmamadali at hindi mo nadala ang ID mo, or may mga sitwasyon talaga na kung kailan pa na napagtagumpayan mo ang mga malalaking nakaiinis sa maliit ka pa na inis. Yan po'y isang hamon para po makita po natin na ang mundo'y puno ng kaguluhan para ikaw ay manghina. Napakarami pong kawayang kaaway para tayo'y papanghinain. At kasabay po nito na pagbagsak ng ekonomiya ng iba't ibang bansa, mga sakuna na hindi mo maunawaan at maintindihan. Mga pangyayaring pwede na palang mangyari yon na magkaroon na ng heart pig transplant sa man, di ba? Na pwedeng kapag ikaw ay may diferensya sa puso, na diskubre na pwedeng palitan na ang puso mo ng puso ng baboy. Ang daming nakakamangha, na nakatuwa, na nakakatakot at nakakapag-alala. Natutuwa na nga ba ang mga balitang ito na ating nadidinig at nakikita? Ano nga ba ang nangyayari na sa earth? Natanong mo na ba yon? Ako ho, na itanong ko na yon. Pagtatanong na hindi naman umabot sa nag-aalinlangan ako sa kalooban ng Diyos. Pagtatanong na hindi naman po sinukol ko ang Diyos. Posible ngang magtanong ka, ano nga ba ang nangyayari na sa mundo, sa mga kabataan ngayon? Sabi ho ni Pastor John, nung araw eh, hindi kami marunong mahiya. Ang dala kong bag eh, bayong. Ngayon naman eh, ang mga bata nag-aaral, ballpen lang ang dala. Paano kaya nakakapasa, no, Rona? Nakakatuwa. Eh, nung araw, eh, titigan lang ako ng inang ko. Talaga naman pong, naku po, naiihina ako sa takot. Ngayon ang kabataan, tinititigan mo na. Lumaglag na mata mo. Hindi pa rin makuha sa tingin. Ano na nga ba nangyayari sa tao ngayon? At nagkabanggaan lang po kayo, nagkasaksakan na. Nagkatitigan po dahil hindi nagkabigayan sa pagliko, nagkamurahan na. Ano na nga ba nangyayari ngayon sa earth? Ano na nga ba nangyayari sa'yo? Pag-aralan po natin
Kamusta po ang pag-asang meron ka? Umaasa ka pa bang mababago ang takbo ng mundo? O hindi ka na umasa sa pagtakbo ng mundo, umaasa ka bang mababago ang pagtingin mo sa takbo ng mundo? Naalala ko yung isang kwento, nagpa-counsel po siya sa pastor. Sabi niya, "Pastor, bibigay na ako. Araw-araw na lang ito ginagawa ng mga anak ko. Sabayan pa ng biyanan ko at kasunod pa ang asawa ko. Bibigay na ako, Pastor. Gusto kong magbago na sila. At talagang araw at gabi, yun ang panalangin ko, ang magbago sila." Nakangiti po ang pastor. "Kung yan ang panalangin ko, tingin ko buong buhay mo, lagi mo makikita ang mali nila." "Pastor naman, ako ang aking payo, ikaw ang magbago, sapagkat kapag nagbago na me, magbabago na you." Hindi kaya dapat ikaw ang unang magbago para kahit pangit ang pananaw ng iba, nagiging maganda sa'yo at nagiging positibo ka. Parang balikan lang po natin yung tunuro ko ng linggo. May pinadalang, yung nga ba nung linggo ba yon? Sa dami ng turo. Pinadala yung 12 tiktik. Sabi nila, "Opo, napakaganda ng promised land. Napakalataba ng lupa. Napakaraming magagandang pagpapala. Ang problema lang, naku po, may bantay. Ang lalaki, ang lalakas. Kaya tayong tirisin." Ang ginawa po nila Joshua, nagpadala uli ng 12. Sabi nung 12, "Tama po, report nila. Matabang ang lupain, puno ng pagpapala. Yayaman tayo doon." Tama rin doon yung sinabi nila. Ang lalaki ng mga bantay, ang lalakas. Pero kaya natin yon. Dalawang nag-report, dalawa ang nakitang parehong nakita, pero iba ang pagtanaw nung pangalawa. Tinanaw niya na yung problema ay isang magandang pagpapala dahil kasama nila ang Diyos. Nasa pagtanaw po pala, kahit may mga pagkakataong hindi mo nababa, hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon, hindi mo kayang baguhin ang mga nakapaligid sa'yo, ikaw na lang ang magbago sa pagtingin mo sa paligid mo. Hope in a hopeless world. Yan, ngayon pa lang ako mag-start. Hope in a hopeless world. Romans chapter 8, beginning verse 24 to 25 says, "But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. The Lord will bless the reading of this passage." The Christian faith is not a hope so faith, but a no so faith. Ulitin ko po. The Christian faith is not a hope so faith, but a no so faith. And even though we never see Jesus Christ, we believe in Him because our hope is in Him whom we have not seen. Kagaya ng sinabi sa Book of Psalms chapter 62 verse 5, "We wait patiently and sometimes in silence." The real difference from those whose hope is in other people or things of the world is that our hope rests upon the promises of God. And we can trust Him even though we have not seen Him at least yet. Hindi na madalas na, higit na madalas na ang basihan ng ating inaasahan ay depende sa sitwasyon, tao o nangyayari sa kasalukuyan. Doon din tayo humuhugot ng dahilan, lakas at paraan para lumaban sa buhay. Di ba tama po? Alam ni Pablo ang mga pangyayaring ito sapagkat siya man po ay nagdepende sa sitwasyon, pangyayari, maging sa lakas at kakayanan niya. Kaya naman sinabi niya ang Book of Romans 8:24, "Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan." Siya rin ang nagsabing, "For we live by faith and not by sight." Nabubuhay ako sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat sinong tao ang aasa kung ito'y nakikita na niya? Sabi ni Apostle Pablo, "Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga." Nakita ni Pablo, nabaybay niya sa buhay na ito na ang hinuhugutan ko pala ng lakas at ang aking hinuhugutan ng katuwiran ay nakadepende sa aking nakikita, sa sitwasyong kinakaharap ko ngayon at sa mga aking naririnig. At ito ang madalas na magligaw po sa atin. Ano po? May mali ba doon, Pastora? May mali kung mali ang ating mga pinaniniwalaan dahil iyon ang ating tiningnan. Ang personal nating buhay na lang po ay malaking labanan na. Ano po, sabi ko sa inyo, marami tayong kalaban. Ang mundo, ang demonyo na ginagamit ang sitwasyon, Walang pipiliin ang kaaway. Tandaan po natin yan, ha? Walang pinipili ang kaaway na gamitin para tayo manlupay-pay. Pwede niyang gamitin ang pinakamahal natin sa buhay, ang church, ang bansa. Ang mga taong nakaka-impluensya sa atin ay pwedeng gamitin para ma-discourage tayo, para mawalan tayo ng pag-asa. Maging ang sarili mo ay pwede niyang gamitin. Kaya nga sabi, huwag kang pakatiwala sa nararamdaman mo kasi minsan ang damdamin ay madaya. Ang puso ay madaya. Kaya napakahalaga na ang puso natin ay nakasalig lagi sa Lord. People who have been burned by a relationship, betrayed by a friend. Kadalasan po ay may mga tao na kung saan ay pasung-paso na sa relasyon sapagkat maaring siya ay nagkaroon ng karanasang siya ay magkaroon ng sakit ng kalooban sa kanyang mga kaibigan. Mga personal failure, mga broken relationship, mga sitwasyon na hindi inaasahan na magkaroon ng sakit at karamdaman, kagaya ng nakaraang taon, magpahanggang ngayon, marami ang nasawi ang buhay. Sabayan pa ng mga pangyayaring ating nakikita, mga injustices, mga negativities, na kung saan ay nagdadala po sa atin para tayo ay maligaw. Mga negatibong sitwasyon na kung saan ay magbibigay sa'yo ng depresyon. Mga pangyayaring hindi mo na maintindihan at maunawaan. Kaya pala sinabi ng isang author, si Tracy, choosing to hope means we can remain in touch with vital things, including these harsh realities, and still cultivate hope and joy in our lives. It means that with a shift in perspective, we can take in necessary and real information without letting it pull us down into a place of despair and hopelessness. Because Christian hope, however, is not based on the schemes and dreams of men, but upon the promise and power of God. Ang tunay na pag-asa ay hindi nakabase sa anumang mga pangarap lamang ng tao, kundi ito ay nakabase sa kapangyarihan at pangako ng Diyos. It is not a hope in the future alone, but in the God who holds the future. Hindi natin binabasihan ang pag-asa natin sa nakikita nating kasalukuyan at mga pinapangarap natin sa susunod na panahon, kundi ang binabasihan ng ating pag-asa ay alam mong hawak ng Diyos ang ating kinabukasan. As long our hope is founded in Him, it will never let us down. Kagaya ng sinabi ni Paul sa Book of Romans 10:11, no one who trusts in God will ever be disappointed. Tatlong puntos po, how to have hope in a hopeless world. Ready na po ba kayo? Number one, basic lang po, pero major thing sa langit at sa lupa, take in the Word of God. We need the Word of God. Everybody say, Word of God. Ayan, binuka nyo po, bibig nyo sa inyong bahay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Sapagat wala nang bibisang makapangyarihan na magpapagaling sa'yo, mag-aahon sa'yo sa desperadong buhay na yan, magbibigay sa'yo ng kapayapaan, magpapala sa'yo sa lahat ng area ng buhay na ito, kundi ang panghawakan mo ang salita ng Diyos. Nilalang ng Diyos ang lahat sa daigdig na ito, ginamit niya ang kanyang salita. Nagkaroon ng kapangyarihan. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng lahat ng iba't ibang uri ng hayop. Kasama na tayong nagbibenepisyo ngayon. Bago ka pa isinilang, may hangin na. Bago ka pa iniluwal sa daigdig na ito, meron ng free oxygen. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay pinangahawakan natin, lalo na sa panahong ito, na nililigaw po tayo ng mga pangyayari, napakarami pong mga katuruan na binabase po na kung saan ay nandyan na si Lord, parating na si Lord, darating naman talaga siya pero walang makapagsasabi noon. Sinasabi nila nandyan na si Antikristo at nakalulungkot dahil ang mga pangyayari ito ay sinasakyan ng mga kultong paniniwala para iligaw pati ang mga Kristiyano. Nakakaawa. Romans chapter 15 verse 4 says, such things were written in the scriptures long ago to teach us, and the scripture gave us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Mapananaligan po natin ang kanyang salita sa lahat ng panahon ng ating buhay. Walang sandali na hindi ito magiging makapangyarihan sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 1 verse 3 says, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ who has given us birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Ang kanyang salita ay mabisa na pwede nating gamitin sa lahat ng laban ng buhay. Kaya nang si Jesus ay tinutukso sa dako paroon ng bundok na kung saan ay tinaguri ang Mount of Temptation. Pinakita ni Satanas ang lahat na nakakaakit sapagkat iniisip niyang mas lamang ang pagiging tao sa iyo. Mas lamang ang maging gahaman ka sa daigdig na ito. Pero talagang malilimutin si Satanas at napakakitid ng kanyang paniniwala. Kulang na kulang siya sa kaalaman o talagang binulag na siya ng kanyang kasamaan na the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ng inaalok niya ay hindi kanya kundi kay Lord. Kaya kung tayo may espiritu ng pang-aangkin, mag-repent. Dahil lahat ng bagay na meron po tayo, kasama na ang dunong mo, ang yamang meron ka, ang anumang magagandang meron ka, galing lahat sa Diyos yan. Eh, kasi naman nagsikap ako, nagsunog ako ng kilay, ginawa kong araw at gabi, paano kung walang lakas ka? Lahat po nang meron po tayo sa daigdig na ito, sa isang iglap ay pwedeng mawala. Naalala niyo isang mayamang mayaman? Ang ginawa po niya ay nakakuha siya ng kayamanan, pagkatapos ay sabi niya, kukunin ko to, magpapakasarap na lang ako. Ang sabi po ng Panginoon, hangal, ngayong gabi mamamatay ka. Inatake nga o kaya binangungot, hindi niya nahuna pakinabangan anumang yaman siya. Totoo din naman po yung sinasabing enjoy life. Pero enjoy life to the fullest kasama si Lord. Baka naman sa sobrang pag-enjoy natin, kinamkam na po natin ang lahat at hindi na natin nakita ang mahihirap at ang mga taong dapat nating tulungan. We need the Word of God na maglilinis ng maruming kaisipan. We need the Word of God na magiging dignidad at moral ng buhay mo. Ang baba na ng moral ng buhay ng tao ngayon. Ano? Baba na. Baba na ng dignidad. Nakakalungkot. Sa kapirasong laman ay naibebenta natin ang ating puri na binago ng Diyos. Nakatutuwa nga po yung tao na dati pong basagulero, adik, nagbenta ng laman, ang makakilala sa Panginoon ay mas matuwid pa sa mga dating Kristiyano na magpahanggang ngayon na hindi ma-breakthrough-breakthrough. Kaya huminao unang nahuhuli. Totoo po yun. Sa pilahan na lang po minsan, ano po, ang dalas kong mangyari yung ganyan eh. Kapag ka po may pilahan, ano po, one time ay bibili po ako ng gamot sa drugstore, Diyos ko po, akala ko kung anong pila yon, nasa labas ang pila, siguro po ay ang layo-layo talaga, nasa labas ka ng butika, tapos papasok ang ganun. Sabi ko na ako po, ay, wala na akong time, nahiya naman ako mag-utos sa taga-church. Eh, nandun ako sa gilid ng salamin ng butika, natingin akong ganun, yung pala ang isang nagtitinda dun, o isang kung tumatao dun sa butika, eh dati naming kapitbahay, sabi niya, inutusan yung gwardiya, kinuha yung reseta ko. Pagkatapos po, hindi na ako pumasok. Pagkaraan 3 minuto, nandun na yung gamot. May nauunang nahuhuli. Nandyan po ba kayo? Hindi pa ako nanalangin. No? Napa-Diyos ko lang ako. Diyos ko po, Panginoon. Paano kaya ito? Eh lalo na kung, grabe, di ba? Pag talaga tumawag ka sa Diyos ko po, ayun na, tumugon na ang Diyos. Nandyan po ba kayo? Purihin po ang Panginoon eh. Kapag ka meron kang divine connection kay Lord eh, nagkakaroon ka ng divine connection sa tao eh. Napakadalas po niyan. Talagang bibili nga lang po ako, nakapila lang po ako sa isang sa isang kainan eh. Nakapila po akong ganyan. Kalayo, magte-take out lang naman po ako eh, nasa labas ako eh. Abi may nakapilang pangalawa eh, biglang sumuklay na ganyan. Pag suklay na ganyan, nahulog ang suklay. Pag abot ng suklay, nalingon sa akin. Bibili po ba kayo? Kunin ko na po yung order niyo. Sige nga ako, pakibili na lang ako. Kinuha na yung order ko, pinayad pa ako. Eh, imagine yung pabor na yan. Kung di ka ba namang ganahan lalo sa Lord. Amen po ba? Salamat talaga. Ang kanyang salita ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para matuto ka sa buhay na ito. At sasabihin mo na talaga palang ang kanyang salita ay buhay. Panghawakan mo lang, hindi kanya iiwan, ipababayaan man. At maraming paraan para kapagpalain. Amen. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ. Panghawakan po natin ang kanyang salita. Yun po ang isang bagay na maganda kay Haring David. Hawak ni David ang salita ng Diyos. Sa Psalms 38 verse 15 says, "For in you, O Lord, I hope you will answer, O Lord, my God." Sabi niya, "Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala, aking Diyos, ikay tiyak na tutugon." Ang pinangahawakan niya yung pagtugon ng Diyos. Dahil na mga panahong yon, nasa gitna ng distress, depression, itong si Haring David. Grabe yung persecution. Ang lupit ng nangyayari sa kanyang bansa. Ang daming laban ang nagaganap sa loob ng bahay niya, sa loob ng pamilya niya, sa loob ng kalooban niya, sa loob ng bansa. Hindi niya na maunawaan, hindi niya maintindihan sino pa ba kakampi ko rito. Mismong pamilya ko'y tinatalusira ako. Mismong anak ko'y tinetraydor ako. Kaya huwag kang magtaka kung minsan ikaw ay natetraydor dahil sa Bible si King David na napakabait na tiniguri ang a man after God's own heart. Hindi tataguri ang a man after God's own heart yun kung hindi maganda ang puso nito. At kapag maganda ang puso nito, maraming nakaka-apekto nito, maraming naaapektuhan. Pero ganun pa man, tinraydor pa rin siya ng kanyang anak. Kaya sabi niya, "For you, O Lord, I hope you will answer, O Lord, my God." Sabi niya rito, alam ko, may katiyakan ako, tutugon ka. Because hope, expect God to answer. Amen. Kung ang hope na yan galing sa Lord, you will expect God to answer. Do you have this kind of relationship with God? Where you believe and expect Him to answer? Kilala ni David ang Diyos, ang kanyang tinatawagan. Natutunan niyang magtiwala at magkaroon ng pag-asa dahil pinanghawakan niya ang salita at pangako ng Diyos. Kilala niya ang Diyos na kanyang pagtitiwalaan. How do you develop the hope? How do you develop the hope that expect God to answer? Of course, hawakan natin ang kanyang salita. Take the word of God. Mapananaligan po ang kanyang salita. Na gaya ng sinabi sa Book of Psalms 18:2 and 3. The Lord is strengthened us sa Book of Jeremiah 29:11. Siya ang nakakaalam ng ating future sa Book of Isaiah 43 verse 1. At kapag nahawakan natin 'to, sasabihin mo sa Lord, gusto kitang laging makausap kagaya ng Luke 18 verse 1. Meron nung kasabihan na hindi mo mapapakain ang saradong bibig. Kahit pa gaano karaming pagkain ang gusto mong ipakain sa kanya, kahit gaano kasarap kung sarado ang bibig. Gamitin po natin ito sa wikang espiritual. Kahit gaano kagaganda ang salita ng Diyos at pangako niya, kung hindi natin bubuksan ang ating pananampalataya, hindi natin mararanasan ito. Kaya ka umaasa at nagtitiwala dahil naniniwala ka. Amen po ba? Ganon si David. Hinawakan niya ang salita ng Diyos. Malaki po ang kinalaman ng ating pinaniniwalaan sa pwede mong marating. Yung pinaniniwalaan natin ang nagiging daan o kalsada ng ating buhay. Kaya we need the Word of God. We need the Word of God to hold on. Maipush natin ang ating sarili. Take in the Word of God. Mapagtatagumpayan po natin ang mundong tila baga walang pag-asa, pero ikaw ay puno ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Number two, believe in His promise. Bukod sa panghawakan natin ang kanyang salita, paniwalaan po natin ang kanyang salita. Amen po ba? Hindi hawak mo lang. Hindi binasa mo lang. Kaya nga po kapag nagbasa ka ng Bible, meditate. Not just read it. Sa Bible school po, yung professor namin, sasabihin niya, just read the Bible. Ngayon, ano yung nakita mo dyan? Just read. Basahin mo ng literal, ano nakita mo? And then, i-internalize niya, itatransform niya, now meditate it. Tapos, papasukan pa tayo na kung bakit nangyaya. Papasukan pa kami ng aral na yung sitwasyon nun, ano pangyayari nun, ano kultura nun. Kaya ma-enjoy mo kapag mine-meditate, not just only read it. Binubulay. Pag sinabing binubulay, hinihimay. Hindi nagdibo lang, binasa, at sasabihin mong nagdibo ako. Ano na bulay mo? Ano na meditate mo? Di ho ba kapag ikaw umupo sa isang tabi at merong sitwasyon na inaaral mo, talagang pag-aaralin mo, bakit siya nakaganon, nakapula siya? Ba't sila nagkita? Ano dahilan ba't sila nagkita? Teka, ano pinag-usapan nila? Di ba? Nagbubulay kang ganyan eh. Pero bakit ganon? Online siya, online din siya. Tapos iisa yung sinabi nila sa Instagram, eh kahapon kausap ko siya. Ginamit niya yung word ko. O di ba? Baka may tinatamaan, wala akong gustong paringgan doon. O diba? Nabulay mo eh. Binulay mo, mineditate mo. O pag tinurn mo yung sa Bible, sabi ng Bible, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Bulayin mo, commit your way to the Lord. Bakit ko iko-commit? Ano ba meron ng Lord? Gano'n ba siya kalakas? Anong kaya niyang gawin? Sabi nito, trust in Him. Ba't ako dapat magtiwala? Anong basya ng pagtitiwala ko siya sa Kanya? And He will act. So pag nagtiwala pala ako, He will act. Napakahalaga po nito. Naalala niyo po, yung godly example ko rito, yung the bleeding woman. Alam ko, alam niyo, favorite na favorite ko to when it comes sa healing. Pagka po nakita niyo yung mga preaching ko sa YouTube, sa iba't ibang church, lagi kong favorite itong babaeng to eh. Kasi kakaiba talaga eh, yung karanasan niya eh. Desperado na talaga eh. Walang-wala na oh. Drain na drain, tuyong-tuyo na eh. Ikaw pa naman ang magkasakit ng 12 taong inaagasan ka ng dugo. At sabi rito, nalibot na ang lahat ng doktor. Baka yata pati si, kung buhay nun si Mang Kepoin, pinuntahan na. Lahat ng klase ng gamot, siguro lahat na, pati mga herbal-herbal, kung may networking nun, sumali na to, ubos na nga eh. Lagas na kabuhayan. Wala nang impluensya. Wala nang kasama. Ako, isip ko lang to ha, ito pagkabulay eh. Dahil kung may kasama to, merong katuwang na mag-aakay papunta kay Jesus. At bawal lumabas. Dahil noon, ang pananaw nila, kapag inaagasan ng dugo at may buwan ng daloy ng dugo ang babae, tinuturing kang marumi, huwag kang lalabas. For 12 years, wala siyang companionship, wala siyang party-party. Maaari ang mga kaibigan niya, nalimutan na siya. Yung mga tumulong, yung mga solicitation niya, ubos na. Lahat ng pwede niyang lapitan. Physically, emotionally, mentally, financially. Relationship, kasama na. Sobrang desperado. Pero humahanap pa rin siya ng pagkakataon para asahan niya. Dumating ang isang pagkakataon na uulinigan niya na ito eh. Na merong Jesus na nagpapagaling, hindi siya napagod umasa. For 12 years, sabi dito, naubos na yata ang kilala niyang doktor. Napuntahan na ang pinakamagagaling at pinakamahusay na doktor. Nasalat niya na ang kanyang sarili. Umaasa pa rin siya hanggang sa dumating sa punto na balitaan niya mayroong Jesus na buhay, nabuhay na naman ang pag-asa. Heto problema, sa dami ng nagkakagulo, latang-lata na siya. Baka nga hindi na siya nakainom ng pain reliever. Ito na lang ang kanyang ginawa at iniisip. Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Palakpakan nga natin yun. Tandaan po natin, kahit matamlay ang palakpak nyo, hope doesn't stop believing. Ang tunay na pag-asa, hindi humihintong maniwala. Kapag huminto ka ng maniwala sa kayang gawin ng Diyos, buong buhay mo, mabubuhay ka ng desperado at puno ng lungkot. Pero kahit said ka na, kahit dapa ka na, kahit alam mo na ang pwede mong lapitan ay mabibigo ka pa rin, pero naniniwala ka pa rin, umaasa ka pa rin, mananatili po ang tagumpay sa buhay ng bawat isa. The bleeding woman believed deeply that making physical contact with Jesus would heal her. Her decision to have faith in Jesus got his attention in a crowded group of people while he was on his way to heal someone else. In her pain, the bleeding woman still chose to seek Jesus. When believing gets hard, do you turn away from God or seek him out? When the pain clouds our judgment and tells us it easier to stop believing, we must choose to obey scriptures. Like 2 Corinthians 5:7 says, we live by what we believe will happen and not by what we can see. This verse exudes hope. It gives us the courage to keep hoping when we want to quit. What scripture can you hold on to help you continue to believe? Ano hong pinangahawakan nating kanyang salita at anong pinaniniwalaan nating kanyang pangako para ang pag-asang ito hindi maagaw ng sino man? Alam niyo ho, nung bago-bago po akong Kristiyano, wala akong makagiba ng pag-asa ko eh. Imagine, long years ago, nung ako po'y bago pa lamang pastor, meron po sa bintana ng aming kapitbahay, siguro po mga 8 bata ang nahulog po sa, alam ko, narinig niyo na to, lalo na mga taga-Diyal may kawayan. Pero pwede bang ikwento ko lang para sa mga first-timer na nanonood ngayon. Nahulog sa bintana, katapat po ng poso. Alam niyo yung posong di ganon, yung bakal solid. Tumama po yung dibdib. At pagdaba ng dibdib, bumalentong na ganyan. Tumama ang ulo sa bato. Dumugo ang ilong. At talagang nangingisay ang bata, tumirik ang mata. Hiyawan sila pero wala namang ginagawa. Iyak nang iyak pero walang ginagawa. Nakatingin ako sa bintana, naalala ko po, kapag umaten po ako sa JIL, napakaraming gumagaling. Hindi ko pa nga po kilala si Brother John noon eh. Nakita ko noon sa Jesus the Healer, oh, pilay, lumalakad talaga, grabe. Napakaraming mga patutuo. Sobra ho ako mahumanga eh, mabilis ho ako humanga. Napakadali kong humanga at ang babaw kong humanga. Oh, eh talagang nung makita ko sa Jesus the Healer, mga gumagaling. Tapos ang sinisigaw lang ni Brother Eddie, in Jesus' name, be healed! Sa mga latay ni Jesus, gumaling ka. E bumabaho ako, dagli, hinawi ko tao habang nanginginig yung bata at bigla pong tumigil sa panginginig. At sabi na, patay na. Humiyaw ho yung ina at takot na takot. At iyak na iyak. E ako'y kumadrona, pinulsahan ko, wala na ho talagang hininga. Pagkatapos po, kulay violet na. Wala na talaga. Pinulsuhan ko, wala na. Hinawakan ko ho yung pulso, hinawakan ko yung puso, wala na. Tapos sabi ng mga kapitbahay, huy, di ba nagpapagaling sa Jill, J-I-L. Pagalingin nyo. Napasubo po ako noon. Sabi ko, bahala na sila, naniniwala. Di maniniwala din ako, tsaka yun ang nakita ko. Sinigawan ko ho sa tenga yung bata. Sabi ko, in Jesus name, mabuhay ka! Ayaw mabuhay. Sa kabilang tenga, sinabi ko sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka! Ayaw pa rin. Sabi ko, Lord, paano to? 18 years old lang ako noon eh, tatakot ako talaga. Pero alam mo, sabi ko, Lord, huwag mo naman ako hiyain. Bago-bago lang akong pastor, aayaw ako. Yung pa sabi ko, sinamahan ko ng padyak. Hindi ko alam, napa-English ako. Sabi ko, in the name of Jesus, I speak life! Bigla kong umubo yung bata. Grabe, hanggang ngayon kinikilabutan ako. Umubo yung bata. Tumayo. Wala yung bukol sa loob, sa ulo. Pinahiran lang muna ng dugo yung ilong. Sabi ko, dalhin nyo sa clinic. Sabi lang nung doktor, obserbahan nyo, gano'n ba taas ang taas ng binagsakan. Mula noon, kinapitan ko na ang Diyos ng JIL. Pinaniwalaan ko kung ang namatay na ay nabuhay niya. Sa Bible, 4 na araw, patay, nabuhay. Alam ko ang namamatay kong pag-asa dahil bumagsak ako sa board exam. Wala na akong future dahil akala ko kapag ako'y pumasa sa board exam, doon lang ako kikita, doon ako yayaman, doon ko mabubuhay ang pamilya ko. Hindi pala. Salamat po sa Panginoon dahil Diyos ang bubuhay, magtiwala ka at umasa dahil ang kanyang salita'y mapapanaligan ng lahat. Amen po ba? Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, glory, glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Hope doesn't stop believing. Humihinto ka na ba sa paniniwala? Umaayaw ka na ba? Dahil hindi mo na naiintindihan ang nangyayari sa earth maging sa loob ng bahay mo. Don't stop believing. Dahil hindi mo lamang dapat panghawakan ang kanyang salita, kundi paniwalaan mo't manampalataya ka, mangyayari ang lahat ng iyon. Praise God, praise the Lord. We live by what we believe will happen, not by what we can see. Ikatlo na po tayo, at huli. Cultivate your hope in Him. Cultivate your hope in Him. Pagyamanin po natin, palalimin po natin, pag-ibayuhin po natin. 1 Peter 1:13 says, be alert and think straight. Put all your hope in how kind God will be to you when Jesus Christ appears. Isa pa pong paborito ko, walang iba, si Bartimaeus eh. Check nyo uli yung mga YouTube ko. Laging nandito tong paborito ko. Kasi pareho ng pangyayaring pinagaling sila. Magkaiba ng senaryo, magkaiba ng karanasan. Ito hong si Bartimaeus, hindi ko alam kung gano'n siya katagal ng bulag. Hindi ko rin huma-search kung ano nga ba, pagkabat nga ba siya na bulag, ano po. O kinulang lang siguro ako ng pag-search. Sa Book of Mark, chapter 10, beginning 46 to 52, ang senaryo po ay nandun siya sa Jericho, sa gilid, na nakagawian niya na siguro sa umaga pa lang, 8 to 5, pasok niya. Uupo na siya doon, lalahad na. at sisigaw ng, palimus po, mahabag kayo sa akin. Yun ang kanyang trabaho araw-araw. Alam niyo ho, sa Jericho po, makitid lang po yung kalsada dyan. Nadaan na po ako dyan eh. Totoo po yun. Napunta na po ako sa Jericho. At talagang sabi ko, ay, ito pala yung Jericho. Taga rito si Bartimaeus. Yun. At dito, marami ding pinagaling si Lord. Yun. At ito pala yung dinaanan ni Lord na kalsada. Oo nga, magiging crowded agad. So, kapag ikaw ay nakipag-unahan, kung may nagdadaang artista, crowded agad, makitid yung kalsada. So, nung malinig itong ni Bartimeo, ang kaibahan to, bulag eh. Ito nakakakita, mahina lang. Malakas si Bartimeo, kaya lang bulag. Hindi niya makikita kung nasaan tong si Jesus. Ito namang babaeng inaagasan, alam niya kung nasaan ngayon si Jesus. Pero ang problema, mahina siya. Ito naman, tsak na malakas, ang problema, hindi niya makita si Jesus. Physically. Ano ginawa niya? Itong babaeng to, na paborito ko rin, tahimik lang, nakipagtulakan. Tsaka niya hinagip ang damit ni Jesus. Ito naman, hindi niya mahahagip si Jesus. Kaya sinabi niya, Jesus! Anak ni David! Pagalingin mo ako! Naghurumentado ng sigaw. Eh, kaya nga sa loob, sobrang lakas ng sigaw ni Bartimeo, sinasaway siya ng disipulo. Shh, huwag ka maingay. Iniingi mo, tumahimik ka! Pero napatahimik ba? Hindi. Paulit-ulit siyang sumigaw. Palagay ko po sa dami po ng gustong lumapit kay Jesus at sumisigaw, pero sa lahat ng sigaw, kagaya ng babaeng ito, sa lahat ng nakahipo sa damit ng Panginoon, bakit kakaiba ang hipo ng babaeng ito? At sinabi ng Lord, sinong humihipo sa akin? Sabi ng disipulo, eh bay, malay ho namin, maraming humihipo sa inyo. Pagdating kay Bartimeo, tawagin niyo yung sumisigaw, sino ho doon? Lahat malalakas sumigaw. Yun, yung sigaw na yun. Tandaan niyo po, iba ang sigaw ng Kristiyano, iba ang luhot ng Kristiyano sa di-Kristiyano. Kaya ipakikita ng Diyos ang kaibahan ng Kristiyano sa di-Kristiyano, lalo na naglilingkod sa di-naglilingkod. Palakpakan natin si Lord. Paulit-ulit kong sinasabi to, yung ako iligtas lang sa impyerno, tong gandang to, pipirituhin lang. Joke lang po yun. Ayoko nun. Revelation ba agad ang una kong binasa? Kabobor naging ko lang, Ate Phil, no? Tapos yung nag-alaga sa akin, walang ginawa, kundi sabing lalaka, kakatakot sa impyerno. Eh, di patatakot ka nga. Mula nung sinabi ko, ayoko pumunta sa impyerno. Hanggang sa natutunan kong mahalin si Kristo. Nung una, takot lang ako eh, kaya ako tumanggap kay Kristo. Meron bang ganyan? Sumama ka sa simbahan, muna, wala ka allowance. Pag nakatingin yung nanay mo, nakaganong ka. Pag wala na. Hindi ba? Para may kilala akong batang ganun. Manggaganon, ano? Pagkahula. Tapos gigigaganon yung mata, o diba? Alam mo, sa totoo lang po, we cannot mock God. Alam naman yan, Lord. Ako one time, may nagsabi po sa akin, sabi niya, Pasora, pinagpapala po kayo. Magpatawad na po kayo. Yung malama kung ma-o-offend ako, hindi. Sabi ko, habang binibigay ni Lord to, ang sama-sama ng loob ko. Kung babasihan pala ng Lord, yung sama ng loob ko, dahil nakakasama talaga ng Lord, lahat ng pagpapalang gusto ko, di niya bibigay. Buti na lang, hindi siya tao, Diyos siya. Na nakakaunawa ng ating kahinaan. Hindi kagaya ng nanay mo. Pag di ka nagsimba, kulang ang baon mo. May dibo ka ba? Pag wala kang dibo, sige, papatayan kita ng Facebook. Papatayan kita. Ay, papatayan ng Facebook. Papatayan kita ng internet. Si Lord, di ganun, ano? Galing-galing ni Lord. Galing-galing ni Lord. May ginagawa ka nang mali, pinagpapala ka pe. Oops, hindi ikaw yon yung katabi mo. So the voice of doubt makes a wonder, does God really care about my desire? The voice of pain makes us question, does God care about my pain? And the voice of unbelief question, does God care? We have to fight for our faith to be louder than our crowded doubts. Pain and unbelief. We have to fight to pray specific prayer asking for what we want. Jesus noticed the bold faith of this man. Their faith made them shout out to Jesus for what they needed. Because hope is louder than the crowd. Ang gulo na ba ng mundo? Ang ingay ba ng paligid mo? True hope comes from God is louder than the crowd. One of the ways we can stay more hopeful than the crowd is by debunking our doubt. pain and unbelief, using the Bible for every your doubtful thoughts and feelings, find scriptures that prove that God does care and He will help you.
Tandaan po natin, ang kanyang salita ay mapangahawakan po natin. Dahil ang tunay na pag-asa ay higit na malakas ang sigaw nito kaysa anumang sigaw at ingay ng mundo ng problema mo. Tandaan po natin, lumilipas po ang problema at paikot-ikot lang po yan. Ang problema nito ay nanatili ka sa problemang yan sapagkat mas malakas ang sigaw ng problema sa'yo. Hayaan nating mas malakas ang sigaw ng pag-asa sa anumang kawalan ng pag-asa meron ng mundong ito.
In conclusion, if you read history, you will find that Christian who did the most of the present world were those same Christian who thought the most of the world to come, sabi ni C.S. Lewis. Sabi naman ni Dr. Steve Hawkes, so as one who is bound for eternity, let us live each day purposely and hopefully and to the salvation of the hopeless and to the glory of God. Paano nga ba tayo mabubuhay na puno ng pag-asa sa mundong tila baga tinakasa na ng pag-asa? Tandaan po natin na ang mundong ito'y di magtatagal at ililipat tayo ng Diyos sa permanente nating tahanan, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Take in the Word of God. Panghawakan po natin ang kanyang salita. Tuluyan po natin itong ilagay sa ating isip at puso. Huwag panakaw sa anumang gawa ng kadiliman. Believe in His promise. Magtiwala po tayo at paniwalaan ang kanyang pangako'y hindi mananatiling pangako. Ito'y ilalagyan niya ng katuparan at makikita natin ang ating sarili na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa gitna ng napakaingay na mundong ating ginagalawan. And tandaan po natin na ang pag-asang meron po tayo ipagyamanin natin. Cultivate your hope in Him. Isalig po natin ang pag-asang ito sa Panginoon. Let us bow our head and let us close our eyes. Let us worship the Lord our God.
sa iyong mga anak. We thank you. We bless you.